ุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์
สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารสนเทศประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันทุกทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอายุความในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าการที่เรามีสิทธิ์ที่เรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าการที่จะใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องนั้นเรียกร้องให้อีกคนนึงกระทำการชำระหนี้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของอายุความด้วยนะครับในบางกรณีเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการคำนวณรวมถึงการนับระยะเวลาของอายุความที่ว่านะครับสำหรับปัญหาที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับจะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดผู้เยาว์เนี่ยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับจะต้องฟ้องร้องผู้รับประกันภัยเนี่ยภายในกำหนดอายุความเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีเด็กหญิงจันนะครับเป็นบุตรของนายอังคารกับนางพุทธนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็คือนายอังคารกับนางพุทธเนี่ยก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับในระหว่างที่เด็กหญิงจันนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกตินะครับบังเอิญว่ามีวันหนึ่งนางพุทธนะครับก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนคนรู้จักนะครับแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถยนต์บรรทุกคันหนึ่งนะครับก็ขับมาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่นางพุทธซ้อนท้ายอยู่นะครับก็เป็นเหตุนางพุทธเนี่ยถึงแก่ความตายโดยรถยนต์บรรทุกคันที่ว่านะครับก็มีการรับประกันภัยไว้กับเอาประกันภัยไว้กับบริษัทรับประกันภัยแห่งหนึ่งนะครับคราวนี้พอหลังจากเกิดเหตุนะครับซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นวันที่15มกราคมนะครับ2561นะครับต่อมานะครับนางพฤหัสซึ่งเป็นแม่ของนางพุทธนะครับพูดง่ายคือเป็นยายของเด็กหญิงจันนะครับก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงจันนะครับเนื่องจากว่าพอนายอังคารกับนางพุทธไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับนางพุทธเสียชีวิตก็ทำให้เด็กหญิงจันเนี่ยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับศาลก็มีคำสั่งตั้งนางพฤหัสนะครับเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงจันนะครับเมื่อวันที่25เมษายน2562นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันที่28มกราคม2563นะครับนางพฤหัสในฐานะผู้ปกครองของเด็กหญิงจันเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องบริษัทรับประกันภัยนะครับให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการที่นางพุทธเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับจากอุบัติเหตุโดยรถยนต์บรรทุกที่ขับซึ่งมีการเอาประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยแห่งนี้นะครับพอมีการฟ้องคดีแล้วนะครับทางบริษัทรับประกันภัยก็ต่อสู้แหละครับว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีของนางพฤหัสในกรณีอย่างนี้นะครับขาดอายุความแล้วนะครับเพราะว่าอายุความเนี่ยกำหนดไว้ให้มีการฟ้องบริษัทรับประกันภัยภายใน2ปีนะครับการที่จะนับอายุความในเรื่องของการฟ้องบริษัทรับประกันภัยเนี่ยก็ต้องอาศัยตามบทบัญญัติโดยเฉพาะในเรื่องของการรับประกันภัยจะไปใช้บทบัญญัติทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งที่มาของข้อต่อสู้เนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา882วรรค1นะครับได้กำหนดห้ามไม่ให้ฟ้องผู้รับประกันภัยเนี่ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับเมื่อพ้นกำหนด2ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุวินาศภัยนะครับซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันวันที่15มกราคม2561ถูกไหมฮะแต่มันมีการฟ้องคดีเนี่ยเมื่อวันที่28มกราคม2563นะครับก็เกิน2ปีมานิดหน่อยนะครับก็เป็นที่มาของประเด็นและก็ข้อต่อสู้ที่ว่าแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราไปดูเรื่องของอายุความแล้วเนี่ยแม้ว่าในเรื่องของการประกันภัยจะมีบทบัญญัติโดยเฉพาะนะครับกำหนดเรื่องของอายุความไว้นะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบทบัญญัติของการรับประกันภัยเนี่ยก็กำหนดเพียงแค่ระยะเวลาถูกไหมครับในเงื่อนไขอย่างอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นอายุความสะดุดหยุดลงหรือวิธีการนับอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดหรือพูดถึงไว้โดยเฉพาะงั้นโดยสภาพแล้วเนี่ยในเรื่องอื่นนอกเหนือจากระยะเวลาที่ว่านะครับก็ต้องไปใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องของอายุความคราวนี้พอไปดูในหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/20 นะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าหากอายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์เนี่ยครบกำหนดภายใน1ปีนับแต่วันที่ผู้เยาว์นั้นไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็ให้อายุความนั้นเนี่ยคร ครบต่อเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ผู้เยาว์ได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพอในระหว่างที่ผู้เยาว์เนี่ยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมถูกไหมฮะก็ไม่มีใครที่จะมาปกปักรักษาดูแลผลประโยชน์ในการใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องต่างๆเนี่ยแทนผู้เยาว์ได้นะครับซึ่งถ้าอายุความมันเกิดครบกำหนดไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ย่อมจะทำให้ตัวผู้เยาว์เนี่ยสูญเสียสิทธิต่างๆได้ก็เป็นที่มานะครับกฎหมายก็เลยกำหนดเรื่องของอายุความที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ไว้โดยเฉพาะนะครับว่าถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับแล้วอายุความมันเกิดครบไปภายใน1ปีนับแต่วันที่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็ถือว่าอายุความนั้นเนี่ยครบกำหนดเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ผู้เยาว์มีผู้แทนโดยชอบธรรมที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้พอมาดูในเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับระหว่างนางพุทธเด็กหญิงจันทร์แล้วก็นางพฤหัสนะครับก็จะเห็นได้ว่านางพุทธเนี่ยประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเพราะว่ารถยนต์บรรทุกที่ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทรับประกันภัยเนี่ยชนเสียชีวิตถูกไหมฮะอย่างที่เราคุยกันก็คือว่าบิดามารดาของเด็กหญิงจันทร์เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเพราะฉะนั้นโดยสภาพเนี่ยเด็กหญิงจันทร์ก็เลยมีเพียงแค่นางพุทธเป็นผู้ปกครองคนเดียวนะครับพอนางพุทธถึงแก่ความตายเนี่ยเด็กหญิงจันทร์ก็เลยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งบังเอิญว่าอายุความที่มันจะต้องฟ้องร้องบริษัทรับประกันภัยเนี่ยก็ครบกำหนดภายใน1ปีนับแต่วันที่เด็กหญิงจันทร์เนี่ยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าตามมาตรา193/20ที่ว่าอายุความจะครบต่อเมื่อครบ1ปีนับแต่วันที่ได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมใหม่แล้วนะครับซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับนางพฤหัสซึ่งเป็นยายของเด็กหญิงจันทร์นะครับก็ไปร้องขอต่อศาลแล้วก็ศาลได้มีคำสั่งตั้งนางพฤหัสเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงจันทร์นะครับเมื่อวันที่25 เมษายน 2562นะครับเพราะฉะนั้นการที่นางพฤหัสเนี่ยมาฟ้องบริษัทรับประกันภัยเมื่อวันที่28 มกราคม 2563เนี่ยมันก็ไม่พ้น1ปีนับแต่วันที่เด็กหญิงจันทร์เนี่ยมีผู้แทนโดยชอบธรรมโดยถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับคงพอสรุปได้นะครับว่ากรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมอยู่นะครับหากมีสิทธิเรียกร้องที่จะครบอายุความนะครับอายุความนั้นเนี่ยก็ถือว่าครบเมื่อครบ1ปีนับแต่วันที่ผู้เยาว์เนี่ยได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมคนใหม่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1901/2566ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
คุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์